Kiitos. Viimeksi katsottiin Iisakin antamaa siunausta Jaakobille, miten se ei ollut toivotus, vaan sanat lahjoittivat sen, mitä sanoivat. Ja miten sama on Herran siunauksessa, synninpäästössä ja muussakin Jumalan siunauksessa tänä päivänä. Katsottiin Eesauta, joka on jokaiselle kasteessa esikoisoikeuden saaneelle varoittava esimerkki siitä, että jos pitää sen halpana, sen esikoisoikeutensa ja heittää maallisten rikkauksien tai muun sellaisen tähden pois. Jaakobin saama siunaus oli totaalinen, Iisak oli kuin tyhjentänyt kaikki siihen siunaukseen. Ja sama on meille tulevan siunauksen laita, Jumala antaa aina aivan kaiken. Tämmöisen puhuttiin viimeksi, sitten mennään tämänkertaiseen. Niin hänen isänsä Iisak vastasi ja sanoi hänelle, katso sinun asuinsijasi on oleva kaukana lihavasta maasta ja vailla taivaan kastetta ylhäältä. Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljeäsi, mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikeensä niskaltasi. Nämä sanat siis Iisak sanoi nyt Eesaulle, joka juuri oli itkenyt, että eikö sinulla ole mitään siunausta enää minulle. Ja nyt Iisak sanoo nämä sanat, jotka eivät ole kyllä siunaus. Nämä kuulostavat enemmänkin kiroukselta. Et pääse hedelmälliseen maahan ja taivas ei anna sinulle sadetta ja karoihin oloihin siis joudut. Miekan varassa elät. Se tarkoittaa siis sitä, että jatkuvia sotia, jatkuvaa taistelua oman elämän turvaamiseksi. Ja sitten, että hän joutuu todella olemaan Jaakobin alapuolella. Ja tämä kuitenkaan ei ole lopullista, tämä Jaakobin alapuolella olo, vaan että kerran Eesau pääsee eroon Jaakobin vallan alta. Ja tämä sai alkunsa silloin, kun Eesaun jälkeläiset, eli edomilaiset, kuningas Salomon hallintokaudella lähtivät nousemaan Salomoa vastaan. Ensimmäinen kuningasten kirja 11 kertoo edomilaisesta Hadadista, jonka Herra nosti Salomoa vastaan. Ja sitten edomilaiset todella saavuttivat täyden itsenäisyyden Juudasta kuningas Jooramin hallintokaudella, josta puhuu toinen kuningasten kirja luku 8 ja 20. Eli nyt karkeasti arvioituna noin 900-1000 vuotta näiden Iisakin sanojen jälkeen tapahtui se, mitä tässä sanotaan, että valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikeensä niskalta. Ja silloin vapautettiin Eesau Jaakobin ikeestä. Tässä nyt näkyy hienosti myöskin sen, että Iisak on juuri kuvattu niin vanhaksi ja höperöksi, että hän ei erota Jaakobia Eesausta, on täysin sokea, ei erota riistaa vuohesta, ei ihmisen käden ihokarvoja vuohen nahasta. Eli siis kuvataan todella tämmöisenä jo kyvyttömänä ja ymmärtämättömänä vanhuksena. Mutta tässä tulee esille se hänen hengellinen näkökykynsä, joka näkee vuosisatojen päähän hyvin tarkasti. Ja tämä nyt saarnatkoon meille sitä, että kun Raamattu sanoo, että kätke sanasi sydämeeni, niin se on siis Raamatusta sisimmästä puhutaan, niin se Jumalan sana menee niin syvälle, että se asuu ihmisessä syvemmällä kuin järki, syvemmällä kuin muisti, syvemmällä kuin luontaiset kyvyt, ymmärrys ja niin edelleen. Siis jos usko sijaitsisi muistissa, niin dementia tai Alzheimer olisi pahin tauti ikinä ihmiselle, koska muistin mennessä uskokin katoaisi. Tai jos se olisi jossain aivolohkon osassa sijaitsisi pyhä usko, niin aivovamma voisi viedä pelastuksen pois ihmiseltä. Sillä ilman uskoa kukaan ei ole otollinen. Siis Iisak oli kovin heikko ruumiillisesti sekä henkisesti. Arviointikyky oli pettänyt pahemman kerran, hän oli helposti höynäytettävissä, mutta uskossa hän näki kirkkaammin kuin kukaan muu. Eli sinun ei tarvitse vanhalla iälläkään pelätä, että terveyden, siis oli se ruumiin tai mielenterveyden pettäessä, niin uskosi saisi vahingon. Siis Jumala on kätkenyt sanansa niin syvälle, että se loistaa kirkkaana tähtenä, vaikka kaikki muu ruumiissa ja sielussa pimenisi ja sammuisi ja niiden hohto loppuisi. Suukaan ei välttämättä pysty enää ilmaisemaan sitä uskoa, mutta siellä se on syvällä, turvautuminen Kristukseen. No sitten eteenpäin. Ja Esau alkoi vihata Jaakobia siunauksen tähden, jolla hänen isänsä oli hänet siunannut. Ja Esau ajatteli itsekseen, pian tulee aika, jolloin suremme isämme, silloin minä tapaan veljeni Jaakobin. Huomaa, mitä tässä tapahtui. Siis Esau oli ensin itse pitänyt halpana esikoisuuttaan. Sen jälkeen hän sai kuulla hänen syntinsä seurauksen, miten hän menetti myöskin siunauksen, kun myi esikoisuutensa, ja hän sai kirouksen. Ja nyt oikea ja vanhurskas reaktio tämän jälkeen olisi ollut heittäytyä polvilleen katumuksessa. Anteeksi, että minä pidin halpana esikoisoikeuteni, anteeksi, että myin sen hernekeitosta pois. Ja nyt minä ymmärrän syntini suuruuden. Mutta ei. Esau katumuksen sijaan vastaa raivolla. Kiukuttelee siitä, kun huomaa menettäneensä jotain hyvää. Eli ei siinä vaiheessa vielä raivonut, kun oli itse myynyt esikoisuutensa pois. Mutta nyt kun hän huomaa käytännölliset seuraukset siitä, niin nyt hän raivoaa. Sanoi Jaakobia varkaaksi ja petturiksi ja moitti isänsä, kun tällä ei ole siunausta enää hänelle. Esau ei ole itselleen vihane, vaan syyttää muita, aivan niin kuin Aadam aikoinaan puutarhassa. Siis se on armoa, jos Jumala paljastaa syntien seurausta ihmiselle, jotta ihminen alkaisi katua. Mutta Esau ei katunut. Ja samoin ilmestyskirja kertoo siitä, miten Jumala lähettää vitsauksia, ja kuitenkaan kukaan ei kadu enää syntejään nähdessään vitsaukset, vaan kiroavat Jumalaa. Ja me ollaan aiemminkin puhuttu tästä, miten meidän aikanamme tämä jo näkyy. Ennen on katastrofien tultua, sotien tultua ja muuten kerännytty yhdessä tunnustamaan synnit, koko kansan synnit. Mutta nykyisin tämmöisten tapahtuessa vaan kirotaan Jumalaa ja pidetään katastrofeja osoituksena siitä, että Jumalaa ei ole. Tässä kun sanotaan, että Esau alkoi vihata, niin siinä on heprean sanajuuri saatam, josta tulee myös nimi saatana. Tarkoittaa siis vastustamista, vihaamista, kaunan kantamista. Siis Esau joutui tällaisen saatanallisen vihan valtaan. Ja tässä oli kateus myös mukana vahvasti, koska hän vihasi Jaakobia sen siunauksen tähden, jonka Jaakob oli saanut. Ja nyt tämä, että se on todella sama sanajuuri tuo vihata tässä, mitä saatanasta käytetään, niin herättäkö meitä siihen, että miten vakavista asioista on kyse vihassa, kaunan kantamisessa ja kateudessa. Siis niissä on vahvasti jotain saatanallista. Ja näihin usein suhtaudutaan liian kevyesti. Suomessa nyt yksi esimerkki. Suomessa oli 1920-1940-luvulla tämmöinen isänmaallinen akateeminen Karjala-seura, johon kuului monia pappeja. Ja se, mikä siinä oli merkillistä, niin siinä seuran valassa oli, että lupaan vihata ryssää. Ja tuntui ihan käsittämättömältä, että papit meni tämmöisen valan antamaan, että lupaan vihata. Siis siinä sitoudutaan johonkin saatanalliseen, kun luvataan vihata. Samoin moni nykyisin kaunaa kantaessaan on päättänyt, että minä en koskaan anna anteeksi. Minä tulen vihaamaan tuota toista koko loppuelämäni. Ja siinä ei ymmärretä, että kuin vakavasta asiasta. Siinä ikään kuin päätetään silloin pysyä kiinni saatanassa. Siis verbi, johon sitoudutaan, on saatanan verbi. Ja siitä koko saatanassa on kyse vihasta, kaunasta ja kateudesta. Ja nämä ovat jotain, mistä uskovan pitää tehdä jatkuvaa parannusta, ettei sielun vihollinen saa otetta. Siis Joosefin veljet jotka olivat Joosefin myyneet Egyptiin orjaksi ja sitten saivat myöhemmin kuulla, että Joosefista oli tullut Egyptin hallitsija, niin he pelkäs, että Joosef ehkä vihaa heitä. Ja tässä oli taas tuo sama saatanan verbi. Ja se olisi ollut ihan ymmärrettävä, että se olisi ollut Joosefilla tämä saatanallinen viha veljensä kohtaan. Mutta Joosef oli antanut anteeksi veljille ja he pelkäsivät turhaa. Ja tässä näkyy taas hienosti se anteeksiantamuksen suuri voima, eli se vapauttaa saatanan otteesta. Se päästää siitä saatanan verbistä irti. Esau oli nyt siis tehty Jaakobin palvelijaksi siunauksen kautta, ja nyt Esau halusi itse hankkia itselleen vapauden tuosta ikeestä. Siis Jumala oli antanut Esaulle tämän ikeen, ja nyt Esau halusi vapaaksi siitä. Hän ei keksinyt mitään muuta keinoa siihen kuin veljesmurhan. Siis sama, joka Aadamin poika Kain otti aikoinaan käyttöön. Eli tässä oli nyt kyse halusta oman käden kautta hankkia itselle vapaus jostain ikeestä. Ja sellainen ei koskaan tuo todellista vapautta, toisin kuin se vapaus, jonka Jumala antaa. Siis Raamattu sanoo Jumalasta, että heidän kuormansa ikeen, heidän olkansa vitsan ja heidän käskiänsä sauvan sinä särjet. Siis sinä särjet, Jumala Kristus tekee tämän. Ja tämä on nyt ainoa todellinen vapautus, eli vapautus, jonka Jumala hankkii ihmiselle särkemällä ikeen. Mutta itse yrittämällä hankkia oman lihan käsivarren kautta vapautusta vastoin Jumalan lupausta, niin sellaiselle käy niin kuin Raamattu sanoo, sinä olet särkenyt puisen ikeen, mutta tehnyt sen sijaan rautaisen ikeen. Sitten tulee, ihminen joutuu vielä pahempaan ikeeseen. Siis Kain halusi aikoinaan vapauden kateudestaan tappamalla veljensä, mutta se ei tuonut vapautusta Kainille. Se toi karkotuksen kauas, vaikeuksia ja kaikkea kurjuutta. Samoin Esau suunnitteli nyt Jaakobin tappamista, mutta ei hän saisi vapautusta Jaakobin ikeestä sillä tavalla. Hän tietämättään orjuuttaisi itsensä yhä syvemmälle syntiin. Kainilla oli Aabel piikkinä lihassa, Esaulla oli Jaakob. Sinullekin Jumala on voinut antaa vaikeita ihmisiä elämässä. Semmoisia, jotka tuntuu kuormalta, ikeeltä, joista ei pahaa tekemättä pääse eroon. Sitä toista satuttamatta tai muuta pahaa tekemättä. Ja eikö totta, että Esaun tavoin sinä olet pyöritellyt mielessäsi usein sitä ajatusta, että synnin kautta itse vapauttaisit itsesi niiden ihmisten ikeestä. Eikö totta, että olet haaveillut mielessäsi, miten elämäsi olisikin niin paljon helpompaa silloin? Mutta tässä ei saa uskoa nyt valheita. Siis ihminen ei vapaudu synnin kautta. Jumala ainoastaan voi vapauttaa. Jeesus sanoi, jos poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Muulla tavalla hankittu vapaus on näennäistä, petollista, valheellista. Karu totuus on se, että useinkin, että sinä vain tarvitset niitä hankalia ihmisiä elämääsi. Jumala, ihan niin kuin hän oli laittanut Esaulle ikeen, niin hän usein laittaa sinulle jonkun ikeen. Ja Jumala näkee sen, että sinä tarvitset sitä iestä, vaikka sinä et sitä näe. Ja Jumala voi vapauttaa sinut siitä silloin, kun hän näkee, että nyt on oikea aika. Ja hän toimii onneksi siten, mikä on sinulle parhaaksi, koska sinä et itsestään näe. Siis harvoin ihminen näkee yhdenkään ikeen olevan hänelle hyväksi, mutta Jumala näkee todellisuuden, Jumala näkee totuuden. Paavalilla oli pistin lihassa, me ei tiedetä mikä se oikein oli. Hänkään ei halunnut sitä, hän rukoili, että se lähtisi pois. Mutta Jumala sanoi, että ei, en ota, sinä tarvitset sitä. Ja se oli loppuun saakka, kuolemaan asti Paavalilla se pistin lihassa. Ylpeys, hän ymmärsi sen kyllä sitten itse, kun sai Jumalalta kuulla sen, että ei käy, en ota pois. Niin silloin hän ymmärsi, että se on hänen ylpistymisensä estämiseksi annettu se ies. Ja se piti Paavalin kiinni armossa loppuun saakka. Hän tarvitsi koko ajan armoa itse. Me tarvitsemme monia niitä koettelemuksia, joita vastaan tulee. Ongelma on se, että me emme haluaisi ottaa niitä vastaan. Ja siinä vaiheessa, jos tilanne on se, että koettelemuksesta ei voi päästä eroon tekemättä itse väärin, niin on pyydettävä Herralta kärsivällisyyttä kantaa se koettelemus ja uskoa siihen, että se on parhaaksi minulle. No vielä tuosta Eesaun vihasta sanottakoon se, että se on edelleen olemassa, siis tässä laajemmassa mittakaavassakin. Eesau vihasi ja halusi tappaa lupauksen lapsen Jaakobin, siunatun Jaakobin. Niin yhä maailmassa on tämä sama saatanallinen Eesaun viha. Maailma vihaa Jeesuksen opetuslapsia, lupauksen lapsia ja yrittää tappaa. Siitä on saatanan vihasta kyse. Se kadehtii Kristuksen omia ja heidän asemaansa ja yrittää heidät tuhota ja käy ympäri kuin kiljuva jalopeura. Eesau yhä etsii Jaakobia tappaakseen. Saatana etsii Herran omia. Siitä on kyse kristittyjen vainoissa ja siitä on kyse kaikissa hyökkäyksissä kristillisyyttä vastaan, mikä tässä ajassa on. Eli saatanallisesta vihasta. No sitten mennään eteenpäin. Mutta Rebekalle ilmoitettiin hänen vanhemman poikansa Eesaun aikeista, ja hän kutsutti luokseen nuoremman poikansa Jaakobin ja sanoi hänelle, katso veljesi Eesau uhkaa kostaa sinulle ja tappaa sinut. Kuule siis mitä sanon, poikani. Nouse ja pakene minun veljeni Laabanin luo Harraniin, ja jää hänen luokseen joksikin aikaa, kunnes veljesi kiukku asettuu, kunnes veljesi lakkaa sinua vihaamasta ja unhottaa mitä olet hänelle tehnyt. Sitten minä lähetän noutamaan sinut sieltä. Minkä tähden menettäisin teidät molemmat samana päivänä? Esau ei pystynyt pitämään pahaa suunnitelmansa sydämessään ainoastaan, vaan sydämen aivoitukset tulivat ilmi. Siis todennäköisesti hän puhuu niistä jollekin lähipiirissään. Hänen täytyi saada se murhanhimo, täytyi saada purkautua ja se tuli suusta ulos. Mutta sitten se joku siellä lähipiirissä kertoi Rebekalle. Rebekasta piirtyy muuten esiin tässä sellainen henkilö, tai kuva sellaista henkilöstä, joka kuulee kaiken. Siis hän oli kuullut Iisakin suunnitelmat ja kertoi ne Jaakobille, ja nyt hän kuuli Eesan suunnitelmat ja taas kertoi Jaakobille. Ja molemmissa tapauksissa Rebekalla oli hyvin nopeasti toimintasuunnitelma itsellään, että mitä pitää nyt tehdä seuraavaksi. Ja nyt oli se, että Jaakobin tuli lähteä Harraniin. Eli Rebekan veljen luo. Matkaa linnuntietä Harraniin oli 1000 kilometriä. Kauas piti lähteä, ja varsinkaan kun ei ollut mitään autoja vielä, millä mennä. Mutta Rebekka luuli, että kauaksi aikaa ei tarvinnut mennä. Nimittäin tuo hebrea ilmaus, joka on käännetty kirkkoraamatussa, on, että joksikin aikaa, niin kirjaimellisesti käännettynä se on, että muutamaksi päiväksi. Mene muutamaksi päiväksi veljeni luo Harrania. Ja sitten veljen kiukku asettuu. Ja Rebekka erehtyi siinä, että kuinka kauan Jaakob joutuisi olemaan pois. Siis Jaakob oli pakomatkalla Rebekan synnin ja Jaakobin synnin tähden ja myöskin Eesaun synnin tähden. Ja tässä me näemme, miten synti rikkoo paljon syvemmältä kuin luulisi. Haavojen parantuminen vie enemmän aikaa kuin mitä olettaisi. Siis Jaakobin matka ei vienyt toisin kuin Rebekka luuli muutamaksi päiväksi häntä pois, vaan hän oli pois 20 vuotta. Ja Rebekka ei tiennyt myöskään sitä, että tämä olisi viimeinen kerta, kun hän näkee pojan, jota rakasti. Ja tässä me näemme, miten ihminen suunnittelee, mene muutamaksi päiväksi ja tule takaisin. Mutta Jumalalla on erilaiset suunnitelmat. Ihminen haluaa kaiken heti, nopeasti, nopealla aikataululla. Ja sitten Jumala on taas tällainen maratonari, joka on suunnitellut pitemmän matkan. Ja tässä siis kävi kyllä niin, juuri niin kuin Rebekka oli sanonut. Nimittäin kun Jaakob palasi kerran, niin Esau riensi häntä vastaan ja syleili, ja molemmat itkivät. Ei siellä ollut enää murhahimoinen Esau vastassa. Viha oli poissa. Mutta siihen kohtaamiseen tarvittiin todella 20 vuotta, eikä muutamia päiviä, niin kuin Rebekka oli luullut. Ja Rebekka oli sanonut vielä, että muutama päivä ja minä lähetän noutamaan sinut sieltä. Mutta ei kuulunut ketään noutamaan. Ja nyt en tiedä, ainakaan tässä luvussa ei tullut, jos joku muistaa, sanotaanko tästä mitään edempänä, minä en muista, mutta että sitä ei kerrota, että mistä tämä johtui. Siis oliko niin, että Esaun viha oli niin palava, että Rebekka ei pystynyt lähettämään häntä, lähettää ketään sinne hakemaan Jaakobia? Vai oliko Rebekka kuollut tässä välissä? Mutta Rebekan sana ei tuonut Jaakobia pois, vaan Jumala itse 20 vuoden päästä sanoi Jaakobille, että nyt lähdet takaisin. Ja tämä on tärkeää muistaa, sillä tuo Rebekan mieli asuu meissä jokaisessa. Siis me olemme varautuneet mielessämme ja suunnitelleet ja kuvitelleet, että joku asia kestää vain hetken. Että kyllä minä kestän tätä koettelemusta, koska se ei kestä kovin kauan, se on lyhyt aika. Mutta mitä sitten, jos Jumalalla onkin erilainen aikataulu? Autuas se, joka silloin ei loukkaannut Jeesukseen. Eli varautukamme siihen, että voi kestää kauankin, mutta Herra ei petä. Joku on sanonut hyvin, että Jumala ei ole nopein parantaja, mutta Jumala on uskollisin parantaja. No, Rebekka sanoi tuossa vielä tuonne, että miksi menettäisin teidät molemmat samana päivänä. Ja se tarkoittaa sitä, että jos Jaakob jää, niin hänet murhataan, Esau tappaa hänet ja sitten lain mukaan Esau pitää silloin tappaa myös rangaistukseksi siitä, että hän surmasi oman veljensä. Ja niin siinä olisi käynyt todella. Molemmat pojat olisivat kuolleet. Ja sitten mennään eteenpäin. Ja Rebekka sanoi Iisakille, minä olen kyllästynyt elämääni Heetin tyttärien tähden. Jos Jaakobkin ottaa vaimon Heetin tyttäristä tässä maassa syntyneen sellaisen kuin nämä, niin mitä varten minä enää elän? Siis tässä tulee kyllä selkeästi esille, miten Rebekka oli kurkkua myöten täynnä noita miniöitänsä. Eli siis Esau vaimoja, jotka oli Kanaanin maasta. Luther sanoo tästä osuvasti, että onhan tavallista, että kaikki miniät vain vaivoin sietävät anoppiensa määräysvaltaa. Mutta nämä naiset eivät olleetkaan muukalaisia, vaan maan varsinaisia asukkaita, jotka olivat menneet naimisiin muukalaisen miehen Esaun kanssa. Siitä syystä he käyttäytyivät kopeasti ja sangen halveksivasti Rebekkaa kohtaan. Ja se voi olla hyvin mahdollista, että tämä näin on ollut, että ne on ollut hyvin törkeä käytöksisiä minioita. Ja itse asiassa voi olla mahdollista, koko tämä episodi sai alkunsa siitä, että Esau tuotti ensin suurta murhetta vanhemmille, kun otti heettiläiset vaimot itselleen. Ja siitä lähtien on mahdollista, että Rebekka on alkanut suunnitella sitä, että miten Esau saadaan esikoisen paikalta pois ja Jaakob saadaan tilalle. Eli mahto olla kamalia miniöitä. Semmoinen kuva tässä tulee. No, kaiken kaikkiaan nyt tästä edellä sanotusta näkyy hyvin se, miten synti aina ottaa kovemman hinnan kuin mitä on se hyöty, mitä se lupaa. Siis Rebekka näki tilaisuuden tulleen, että saisi rakastamalleen Jaakobille siunauksen. Ja ongelma oli nyt se, että hän käytti syntiä, hän käytti huijausta, petosta saadakseen Jaakobille sen. Ja hän ajatteli ehkä, että no päämäärä on hyvä ja oikea ja se tuottaa niin suuren hyödyn ja niin paljon hyvää, että ei haittaa, jos tässä kohtaa Iisakia nyt vähän petetään. No kyllä se haittasi. Se käynnisti tapahtumasarjan, jossa Jaakob tempaistiin 1000 kilometrin päähän äidistään, ja äiti ei näkisi poikaa enää koskaan. Ja hänelle nyt jäi vain se poika, jota hän oli pettänyt ja jota ei rakastanut niin paljon. Ja Rebekka oli toivonut, että hän voisi hoitaa Jaakobin lapsiakin isoäitinä ja vetää yhtä köyttä omasta suvusta tulevien minioiden kanssa. Ja nyt hän joutui loppuelämänsä kestämään niitä kahta kamalaa heettiläistä miniä ja sitten vielä useampiakin, miten tulee ensi kerralla ilmi. Eli niin kuin ojasta vielä isompaan allikkoon joutui. Ja tässä näkyy se, että synti ottaa aina rutkasti enemmän kuin mitä se lupaa antaa. Ja itse asiassa se, mitä se lupaa, niin se ei todellisuudessa edes anna. No nyt kuitenkin Iisakille Rebekan tausta-ajatus on tässä se, että miksi hän otti puheeksi nämä heitin tyttäret, niin oli varmasti myöskin vakuuttaa Iisak siitä, että nyt Jaakob kannattaa lähettää matkaan. Jostain syystä Rebekka ei puhunut tuosta Eesaun murhaimmoista suunnitelmasta mitään Iisakille. Näyttää siltä, että Iisak pidetään pimennossa siitä, mikä on tämän matkan ensisijainen tarkoitus ollutkin. En tiedä, olisiko Iisak estänyt lähtemisiä, jos olisi kuullut, että nyt on kyse vain pakomatkasta. Olisiko yrittänyt estää Eesauta ja ottanut tämä asia esille ja vanhana ei olisi pystynyt mitään tekemään ja kuitenkin olisi Jaakob kuollut. En tiedä, mutta Rebekka taas osasi vetää oikeista naruista. Ja niin katsotaan luku 28, ensimmäinen jae. Silloin Iisak kutsui Jaakobin ja siunasi hänet. Hän käski häntä ja sanoi hänelle, älä ota vaimoksesi ketään Kanaanin tyttäristä, vaan nouse ja mene Mesopotamiaan isoisäsi Betuelin kotiin ja ota sieltä itsellesi vaimo Henosi Laabanin tyttäristä. Ja Jumala kaikkivaltias siunatkoon sinua ja antakoon sinua tulla hedelmälliseksi ja lisääntyä, niin että sinusta tulee suuri kansojen joukko. Ja hän suokoon sinulle Abrahamin siunauksen, sinulle ynnä sinun jälkeläisillesi, että saisit omaksesi maan, jossa sinä muukalaisena asut ja jonka Jumala on antanut Abrahamille. Siis Iisak ymmärtää, että Jaakob tarvitsee, nyt Rebekan puheen jälkeen hän ymmärsi, että Jaakob tarvitsee vaimot Mesopotamiasta ja hän siunasi Jaakobin nyt sitten matkaan. Ja nyt moderni kristitty tässä kohtaa kysyy, että hetkinen, miksi piti siunata nyt taas? Ja juurihan Iisak oli antanut Jaakobille siunauksen. Tuossa nythän siunaa, että se siunaus, joka on Abrahamille, Abrahamin siunauksella. Mutta juuri sen saman siunauksenhan Iisak oli antanut jo Jaakobille, sen Abrahamin siunauksen, että joka sinua siunaa, niin siunatkoon sitä, ja joka kiroaa sinua, niin olkoon kirottu se. Ihan sen Abrahamin siunauksen Jaakob oli jo saanut. Ja moderni kristitty nyt sanoo, että no yksi siunaus riittää, että ei olisi tarvittu enää toista. Että ensimmäisessähän juuri kaikki annettiin ja vielä sillä tavalla, että mitään ei jäänyt jäljelle. Niin kuin me muistamme, puhuimme tästä, että kun Eesau tuli, niin ei ollut enää mitään, koska kaikki oli annettu. Ei ollut enää siunausta. Niin miten nyt yhtäkkiä sitä siunausta taas onkin? Moderni kristitty sanoo, että miksi pitää mennä ehtoolliselle, kun messun alussa saa ripissä jo synnit anteeksi. Tai miksi pitäisi käyttää yksityistä rippiä, kun yleisessäkin ripissä saa synnit anteeksi. Tai miksi ylipäänsä pitäisi ripittäytyä, kun Raamattua lukiessa voi jo vakuuttua syntien anteeksi antamuksesta ja rukouksessa pyytää syntejä anteeksi. Ja niin edelleen. Ja tämä on nyt semmoista maailmallisen matematiikan ja logiikan sävyttävää tämmöistä minimalistista ajattelua. Ja se on Raamatulle täysin vieras ajattelutapa. Siis viimeksi meillä oli puhetta siitä tosiaan, että Jumala antaa aivan kaiken aina ja silti koko ajan lisää. Ja tämä näkyy Raamatussa. Jaakob saa aivan kaiken Abrahamin siunauksen ja mitään vaille hän ei jää. Ja silti häntä nyt siunataan lisää. Ja tässä näkyy se semmoinen Jumalan armotalous, että sille, jolla on, sille annetaan. 10 talenttia saaneelle annetaan 10 talenttia lisää. Armon saanut saa vain lisää armoa. Nyt olen usein korostanut sitä, että Jumala, kun hän jakaa armoa, niin hän ei tunne edes sanoja, että nyt riittää. Mutta meidän on tärkeää ymmärtää myös se, että vastaanottaessaan armoa, ihmisen ei tule tuntea sanoja, nyt riittää. Vaan ihmisen tulee tulla hakemaan aina vain lisää. Kristuksen täyteydestä armoa armon päälle. Ja toki tässä on hieno myös se, että huomatkaa, nyt Jaakob saa siunauksen Jaakobina. Isä tietää hänen olevan nyt Jaakob, eikä luule Eesauksi. Uskon, että Jaakobi olisi ollut helpommin, hän olisi alkanut epäillä sitä siunausta, jos ajatellut niin, että no, jos isä olisi tiennyt, että se olenkin minä Jaakob, niin ei hän olisi siunannut. Ja vaikka me huomattiin, että se siunaus, kun annetaan, Jumala sanoo siinä ikään kuin luomissanat, niin se on peruuttamaton ja sillä hänellä on se siunaus silloin. Mutta silti Jaakobissa itsessä olisi voinut olla ne epäilykset, varsinkin vastoinkäymisten tullessa, että mitä jos ei se vaikuttanutkaan se siunaus, koska minä esiinnyin Eesaan. Nyt hän saa Jaakobina siinä pettäjänä, niin kuin muistatte, Jaakobin nimi tarkoitti pettäjä. Hän saa Jaakobina kuulla nyt sen Abrahamin siunauksen taas. Ja hän saa sen Abrahamin siunauksen taas. Ja silloin hänen omassa sielussaankin se epäily voi väistyä. Ja tästä on kyse pitkälti, yksi puoli syntien anteeksiantamuksesta niin on tämä myös, että miten Jumala haluaa sen antaa kaikin tavoin ylitse vuotavasti. Siis Raamattu lukiessa, kyllä se on totta, sinä saat vakuuttua anteeksiantamuksesta, kun luet esimerkiksi, mitä Jeesus sanoi halvaantuneelle, poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Sinä saat se omistaa itsellesi siitä, että ei se on sinulle sanottu ja sinunkin syntisi on anteeksi annettu ja saat olla turvallisella mielellä. Mutta sinussa sitten silti epäilys itsessäsi, ei nyt Jumalan puolelta, vaan sinussa itsessäsi voi alkaa kalvaa epäilystä hetkinen, kun Jeesus sanoi sen kuitenkin sille halvaantuneelle, että mitä jos ei se kuitenkaan ole minulle? No Jumala vastasi, että no niin, messuun sitten vaan ja nyt siellä kuuntele, kun Jumala sanoo, minä päästän sinut synnistäsi nyt isän, pojan, pyhän hengen nimi. Sitten sinun on helpompi vakuuttua taas itsekin siitä, eikä tarvitse epäillä, minä sain todellisesti syntini anteeksi. Mutta sitten perkele saattaa silti taas alkaa kuiskimaan, että no jos pastori olisi oikeasti tiennyt, mihin syntiin sinä olet syyllistynyt, niin ei se sinulle olisi tuota julistanut. Se olisi sanonut, että meppä sä tuonne ulkopuolelle hetkeksi, että muille annetaan nyt synnin päästä. Ja silloin Jumala vastaa siihen, että semmoistako oikeasti mietit. Ei muuta kuin pastori luo sitten kahden kesken ripittäytymään ja sanot sen, mikä painaa se synti. Ja sitten se sanotaan ääneen yksityisessä ripissä, että tämä on, minä olen tämmöisen langen. Sitten pastori antaa sinun nimelläsi sen synnin sinulle anteeksi. Niin taas on otettu pois sitä, että sinä itse alat epäillä, vaan henkilökohtaisesti Jumala tulee ja antaa juuri omalla nimelläsi sen synnin anteeksi. Ja sitten samoin, no ehkä tästä sanon, siis sitä on hyvin verrattu joskus siihen, että kun rikkaalla miehellä on timantteja, yleinen rippi on se, että hän heittää ne timantit väkijoukkoon ja sanoo, että siinä on kaikille teille oma, ottakaa. Ja jokainen saa poimia sitten itselleen sen timantin. Ja hän tulee rikkaaksi ja hän saa sen timantin. Yksityinen rippi on taas se, että se sama rikas mies tulee ja painaa henkilökohtaisesti sinun käteesi sen timantin ja sanoo, että tämä on sinulla. Eli huomaatteko eron, yhtä rikkaaksi tulee, sama timantti on molemmissa tapauksissa, mutta kun sen saa yksityisesti, niin se on helpompi uskoa, että tämä on oikeasti minun. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa antaa, että voisi väistyä kaikki ne epäilykset, ihminen voisi vapaasti uskoa, että tämä on minun tämä synti ja anteeksiantos, minun syntini on todella poissa. Ja sitten messussa todella tämä, vaikka on ollut yleinen rippi, jossa on saatu kaikki synnit anteeksi. Jumala haluaa taas antaa. Jaakob oli saanut siunauksen ja Jumala halusi silti antaa taas siunauksen matkaan lähtiessä. Jumala haluaa antaa ruumiinsa ja verensä, jossa ihminen voi maistaa sen anteeksi antamuksen, voi tuntea itse ruumiissaan anteeksi antamuksen. Ja siksi tämä on hieno, että Jumala haluaa sen näin ylitse vuotavasti antaa. Ja kaikkien näiden lahja on sama, syntien anteeksiantamus, että Jumala haluaa sen jakaa niin, että sinä varmasti sen uskallat itsellesi omistaa. Ja nyt se on minusta epätervettä kristillisyyttä, että sanotaan, että no, kun minä olen saanut tuon, niin minä en enää tarvitse tuota lahjaa. Ei, vaan kaikki, semmoinen asenne, että kaikki minulle Jumalalta, minä haluan ylitsevuotavasti, Herra, anna ylitsevuotavasti minulle, ja minä haluan elää kaikkien armonvälineiden äärellä, missä sitä syntien anteeksiantamusta on tarjolla. Se on tervettä, se on oikeaa kristillisyyttä. Päätetään tänään tähän, minkälaisia ajatuksia